Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Olako aurkezpenak egiten dizkidatenean, pena ematen dit nere amak ez entzutea, ze, zendo, a ver cuando empiezas a trabajar, ya. Da, bueno. Gauzatxo batzuk egin ditugu, egin ditugu. Eta badenetarik egin dut, egia da. Eta dena euskeraz egiten dut. Egin ditudan gauza guztiak. Liburuak, dokumentalak, diskoak. Eta beti konturatzen naiz gauza gehienen atzean gai bat dagoela zentrala, oso zentrala, eta izaten da identitatea. Euskal identitatea. Eta identitatea da gai bat, nire ustez, beste gai askoren atzean edo azpian dagoena, eta da gai bat apasionantea, baina baita ere oso konfliktiboa. Euskal Herrian badakigu hori. Identitatea oso gai konfliktiboa da, edo izan da. Eta mundu osoan ere bai, ez bakarrik, hemen. Komplikatua da. Identitateak ba beti mugimenduan daude eta beti etengabeko transformazioan daude. Eta gero jendea identitatearen aurrean batzutan da konservadorea, bestetan da irekia. Eta bakoitza dauka bere modua ulertzeko gai hori. Bueno, ni konturatu naiz asko gustatzen zaidala identitatearen gaia eta oso importantea iruditzen zait. Asko gustatzen zait betidanik Bilbora etortzea. Ze oso identifikatua sentitzen naiz. Nere euskal identitatea eta Bilboren euskal identitatea. Bertsoak kantatzera, bertsotara etorri naiz askotan. 35-40 urte daramatzat bertsotara etortzen Bilbora, Bilboko auzoetara. Eta askotan pentsatzen dut Bilboko Zorrotzara baldimanator edo Uribarrira baldimanator edo Indautxura edo Arangoiti edo zein hauetako auzotara Otxarkoa gara askotan joan naiz bertsotara. Leku hoie guztietan edo gehienetan euskera galduta zegoen. Eta hor ez dago euskal identitate zahar bat. Hor zerotik hasi da euskal identitate berri bat. Baina leku hoiek ez dira inoiz agertzen Euskal Herria esaten dugunean. Inoiz ez gara oso gutxitan gogoratzen gara leku hoiekin. Eta esango nuke San Ignacio auzoa, edo esango nuke Lutxana, edo esango nuke Llano, edo hainbat leku, ez da. Justu lan gehien egin den leku eta lan eta esfortzu handiena eskatzen duten lekuak euskalduna izateko, euskeraz hitz egiteko, ikasteko, esfortzu handiena egiten duten lekuak dira presentzia gutxien dutenak. Eta segurazki maitasun gutxien jasotzen dutenak. Askoz gehiago maite dituzte euskaldunek Ondarroa, Leitza, Azpeiti, Donosti, Gorbeako inguruak, Aralar, Urbasa, Urbia, Orio, leku politak, berdeak, euskera freskoa, jatorra, euskalkia, graziosoa, eta hoiek daukate presentzia gure ipuinetan, gure kantuetan, gure telebistako reportajeetan, iragarkietan, ETB-en, ba, Euskal Herria, Egan, no se qué, drona, ba, drona, otxarkoa da, ez. Drona, Lutxana, ez. Drona, indautxu da, ez. Drona, ez. Ipuinetan, ez, dira agertzen lekuiek. Umei kontatzen zain, ez, umei, ez. Ta hor daude milaka eta milaka euskaldun, esfortzu bat egiten egunero, inorrezago horatzen. Eta gainera dira, bigarren mailako euskaldunak. Porque ez dute euskalkia hitz egiten, ez dute euskera politori, ez da, prestigioa duena. Ez dauzkate euskal abizenak, asko, ez da? Oso identifikatua sentitzen naiz, ni Bilborekin, Bilboko euskaldunekin, auzoekin, eta periferia guzti horretan jaiotzen ari den euskal identitate berriarekin. Niretzat hori da euskeraren lehen lerroa. Hori da linea del frente. Euskerarena. Hor hasten da etorkizuna. Zuekin. Zergaitik sentitzen naiz identifikatua, ba nik ere nire euskalduntasuna irabazi egin behar izan dudalako. Nik ez neukan nire euskalduntasun hori jaiotzetik. Kontatuko dizuet pixka bat nire esperientzia eta nire familiarena hizkuntzarekin eta identitatearekin. Ni jaio nintzen orain dela 44 urte Urretxun, Gipuzkoan. 44. Esan dut nahi eta aber atento zaudeten. 43. Baina poza ematen dizuen isiltasun horrek, zuen reakzio falta horrek autoestima igotzen dit. Sinistu duzue 44 urte ditu dela. Jakin nahi nuen aber atento zaudeten, baina igual egia da ematen duela 44. Norbaitek esan jo, pues ya está estropeado el tío este. 44. Pues 43. 43-rentzat ondo nago, claro. Orain, ez da? Orain dela 43 urte, 1972-an jaio nintzen Urretxun, Gipuzkoan. Famili emigrante batean, nire aita Zamoranoa eta nire ama Estremeña. Eta nire izeba, osabak, denak etorri ziren Zamoratik, Estremaduratik, eta denak ziren erdaldunak. Denek hitz egiten dute espainolez. Baina nire aitak euskera ikasi zuen ni jaio baino lehen. Neri euskeraz egiteko. Bere semei euskeraz egiteko. Nire aita etorri zen 16 urtekin Zamoratik. Zamorako herri txiki batetik. 16 urtekin. Orduan, ez zen hain erreza euskera ikastea. Ez egoen helduak euskalduntzeko euskaltegirik eta. Orduan zeuden voluntarioak euskera irakasten zutenak Franco hil baino lehen. Gau eskola esaten zitzaien eta jendeak ematen zituen klaseak voluntario etxeetan. Eta nahi zuena joaten zen ikastera. Eta nire aita hasi zen gau eskola horietako batean euskera ikasten. Eta ikasi zuen, nahikoa ikasi zuen. Baina amak ez zuen ikasi hainbeste, eta orduan etxean gazteleraz, erderaz hitz egiten genuen. Eta hori zen gure etxeko hizkuntza gazteleraz. Ni ikastolan matrikulatu ninduten, Urretxuko ikastolan. Baina ikastolan ere gazteleraz hitz egiten genuen gehienok. Orain ere hori gertatzen da. Euskal Herri osoan, ez Bilbon bakarri, Donostin ere bai. Ume guztiek gazteleraz hitz egiten dute. Herri txiki batzutan, ez euskalduna diren herrietan, ba, igual euskeraz ere egiten dute, baina, bueno, gehiengoak erderaz egiten du. Euskal Herri osoan, ikastoletan eta eskola publikoan berdin du, denek. Eta orduan ere bai, eta kontua da, Urretxun eta Zumarragan emigrazioa handia egon zela. Fabrika oso handiak zeuden, Patricio Etxeberria, Orbegozo, 3.000-4.000 langile, eta asko ziren kanpotik etorritakoak, nire familia bezala. Pentsa, Zumarragan, 20 urtetan, pasa ziren 2.000 biztanletik 13.000 biztanlera. 2.000-tik 13.000-ra. Horrek esan nahi du, bertako natiboak pasa zirela 4-tik 1 izatera. Eta kanpokoak 4-tik 3. Hori da, inbazioa handia da, eh? Orduan gaztelera nagusitu zen, noski. Eta kalean ere, ba, gaztelera hitz egiten genuen. Hori niretzat dena normala zen, horrela zen, ume bazara eta ez daukazu teoriarik. Horrela da, zure familia, kalean, normala, pues ya está. Baina, 8 urte nituela, nire aitak lana galdu zuen Urretxun. Greba batean kalera bota zuten. Eta kasualki lana aurkitu zuen Zumaian. Eta Zumaiara joan ginen bizitzera. Eta Zumaian hasi nintzen konturatzen berehala, ni ez nintzela besteak bezalakoa. Zumaian ez zegoen emigrazio asko. Ikastolan matrikulatu ninduten berriz. Baina ikastolan 33 ginen eta 2 bakarri ginen emigranteen semeak. Bestea nire kuadrillakoa da. Oraindik. Ualiño. Eta orain da .eus, dominioa, euskerazko internet.eus, horko zuzendaria da. Eta gazteleraz ez genuen hitz egiten apenas. Eta hasi nintzen desberdina sentitzen. Lehenengo aldiz. Urretxun ez zitzaidan gertatzen, baina Zumaian bai. Ikastolan hasi nintzenean, beste aurrek niri hitz egiten zidaten Ika, Itanoa. Bai, ezagutzen duzu Itanoa. Kaleko euskera, eta nik ez nekien hitz egiten Ika, Itanoa. Eta nik erantzuten duen Zuka. Eta horrek, ba, konplejoa sortzen zidan, ez neukan beraien maila, ez neukan beraien habilidadea. Euskera hitz egiteko, eta umetan, ba, horrek konplejoa ematen dizu. Baina askotan gertatzen zitzaidan, adibidez nire abizenek ere lotxa ematen zidaten. Ze nire abizenak ez ziren euskaldunak. Eta beste guztiak, ia denak euskaldunak ziren. Eta oraindik nahiko mania zegoen edo itura, ba, 8 abizen euskaldunak esateko. Eta hori zen prueba, ba, pedigri, ez da? Hori zen euskolabel 100%. 8 abizen euskaldunak. Gure familia ez da nahastu inorrekin. Gure familia dena da euskalduna. Eta horrek prestigioa zeukan. Eta kontrakoak ez zeukan prestigiorik, claro. Eta jendeak esaten zituen abizen guztiak. Pues igual, Aitziber, Larrañaga, Mendizaba, Laizpurua, Etxabe, Etxaniz, Agirre, da nik Jon Maia. Eta, claro, Maia euskera dela ematen du. Ez nahaztu, Maia atxekin, mesa, da, nire abizena Maia atxegabe. Baina, ematen du euskera dela. Baina da, Kañizal Zamorako abizena. Nire abueloren abizena. Eta bigarrena ez nuen inoiz esaten. Ze bigarrena ezin da disimulatu. Bigarrena ez nuen nahi esan. Bigarrena da Soria. Indisimulable, claro. Da Soria beti zegoen grafioso bat. Soria, Burgos, Santander, España. Ja, gaizki. Ja, ez nuen esan nahi. Hirugarrena ere ez zitzaidan gustatzen. Herrero. Herrero fuera. Ta laugarrena okerrena. Laugarrena ez dut esan 25 urte egin arte igual. Laugarrena da Valderrama. Valderrama niretzat zen maldizio bat. Valderrama V dena txarra, dena gaizki. Niretzat bai, niretzat zen maldizioa. Ez nuen inoiz esan nahi. Ez nuen esan nahi Valderrama. Orduan tapatu egiten dituen edo eskibatu situazioak ez nituen esaten nire abizenak, baina nire gurasoen izenek ere lotxa ematen zidaten. Aita eta amaren izenak ere. Nire ama Eloisa, bueno, Eloisa, Soria. Denak ziren Maite, Nekane, Itziar, Arantxa. Nire ama Eloisa. Baina nire aita, nire aitaren izenak lotxa handia ematen zidan. Leopoldo. Leopoldo Maia. Leopoldo. Ez nuen esan nahi. Nola dekiraita Leopoldo. Zer, nola okurritzen zaie Zamorako herri txiki batean ume jaio berri bat ikusi eta le vamos a poner Leopoldo, o sea. Luzeagoa da izena umea baino. Zine, Leopoldo, nere aitona Arkadio, de Arkada, o sea. Nere abuela Leonides, ikastolan esateko txungo. Atletikeko jokalaria esateko izateko ondo, Leonides. Baina ikastolarako gaizki, Leonides. Eta baita, pues, askotan, ba, nungoa da zure ama, o, denak ziren ama edo aita, ba, Itziarkoa, edo Aizarnazabal, edo Zumaiako edo zen familietakoa ziren. Baina nik esan behar nuen, nungoa da zure ama, Cabeza del Bueikoa. Cabeza del Bueikoa ez nuen esan nahi. Cabeza del Buei, esan. Gauza bada estremeña izatea, baina ezin da izan herri normal batetakoa, ez Cabeza del Buey. Lotxa ematen zidan. Orduan akonplejatu egiten nintzen. Akonplejatu. Ambientea ere horrela zen. Jokatzen genuen futbito, eskubaloia, beste eskolen kontra, lau eskola geunden Zumaian, lau eskola. Baina gu ginen euskaldun autentikoak. Eta besteak, a medias, ezakizu? Monja, mercedarioak, eskola nazionala, eta joaten ginen besteak matxakatzera. Eta ikastolatik atera eta harriak botatzera, erdaldunen auzora. Eta berai guri ere bai, eh? Neri erdaldunek beldurra ematen zidaten. Bildurra. Eta gauza ziren txuria edo beltza. Espainola edo euskalduna. Eta kontra. Horrela zen. Eta nik ez nekien nola gestionatu hori. Nik ez nekien nere familiaren identitatea nola eraman. Hamabi urtekin, hamar urtekin. Ez nuen desberdina izan nahi, gainera. Ni nahi nuen izan oso euskalduna. baina ez nintzen besteak bezalakoa. Orduan egiten duen disimulatu, tapatu, eskutatu, holako gauzak. Bueno, gero baita ere gertatzen zitzaidan, herriz aldatzen duzunean, herri batetik bestera, bizitzera joaten zarenean, edo emigratzen duen jendea, ez da? Herri berri horretan, nik esnekin zergaitik kostatzen zitzaidan integratzea. Esnekien zergaitik. Ez nuen formulatzen zergaitik. Ume bazara eta lotxatia nintzen, ere bai, eta gero konturatzen zara igual, ez da? Persona batek bere herria aldatzen duenean, bueno, deno dakigu problema batzuk evidenteak direla, ba, lana aurkitzea, racismoa, edo etxe bizitza bat lortzea, hoiek evidentea dira. Baina gero eguneroko bizitzan gauza txiki asko daude. Kontrako haizea daukazuna, ziklista bezala, kontrako haizea. Ta haizea ez da ikusten haizea, baina zuk sentitzen duzu kontra daukazula, egunero. Nola? Pues adibidez, ba, konturatzen zera herrietan familiak direla tribuak bezala, ez da? Tribuak edo klanak bezala. Eta igual, ba, familia bat dira aitonak, amonak, izebak, osabak, lenguzuak eta lenguzinak, ba igual dira 40 persona edo 60 persona herri batean familiaren klan hori. Eta zu kalean zoaz eta ikusten duzu zure osaba, ikusten duzu zure izeba, paga ematen dizu osabak, lenguzuak dituzu, lenguzuen afariak egiten dituzu, laguntzen dizute gauzekin, herriko jaietako egun importante, egun handian amonaren etxera doaz denak bazkaltzera, denak dira sozio txoko batean edo sozietate batean, beti danik, bazkideak dira, denek dute historia bat, iragan bat, status bat, familia bakoitzak bere lekua dauka herriaren historian, denek dakite eguzkiak non jotzen duen arratsaldeko bostetan udazkeneko egun batean, haizea non dabilen, zekaletan, denek dituzte lokalak, bizikletak usteko, edo ez dakizzer usteko. Baina herri horretara joan denak, emigranteak, edo herriz aldatu denak, ez dauka ezer. Ez dauka amonarik, ez dauka lenguzurik, ez dauka paga, ez dauka sozietatea edo txokoa, ez dauka prestigiorik, ez dauka estatus bat, ez dauka historiarik, ez dauka sare sozial bat, ez dauka komunidade bat. Eta hori nabaritzen duzu, eguneroko bizitzan. Beste ume guztiek bazuten hori, zuk ez. Askotan pentsatzen dut horregaitik, hori gu joan ginen Urretxutik Zumaiara. Nere familia bai, Extremaduratik, vale. Baina orain etortzen direnak, Boliviatik, Argeliatik, Senegaletik, Rumaniatik, ez daukate tribua, ez daukate komunidadea. Askotan esaten da emigrante bat dela sustrairi gabeko zuhaitza. Baina nik uste dut alderantziz, alrebez dela. Emigrante bada zuhaitzi gabeko sustraia. Ze sustraia denok gara sustraia. Denok dugu sustraia. Denok jaio gara lur batean. Denok. Denok daukagu jatorri bat. Gure lurra. Denok. Baina aldatzen zarenean lurrez, lur berri batera pasa behar da zuhaitza lur berri batean sartu behar da. Eta hor, zerotik hasi behar zara. Sustraiak sartzen dira lurrean, baina ez dago zuhaitzik. Ez dago zuhaitzik, ez dauka adarrik, ez dauka ostorik, ez dauka fruiturik. Zerotik hasi behar da. Guk ez geneukan inor. aita, ama, nire anaia eta ni, lau. Ez gen eukan zuaitzik. Orain nire alabek zuaitza dute. Lenguzuak dituzte, izebak dituzte, osabak, aitonak, amonak, paga, sozietatea, txokoa, dena dute. Berai orain badute zuaitza. Ja, egin dugu gure zuaitza, Zumaian. Baina hasieran ez daukazu ezer. Horregatik, emigrante bat da zuaitzik gabeko sustraia. Ze zuaitza zerotik hasi behar da berriz, gora. Aurrekoak ez du balio. Urruti dago. Bueno, 10 urterekin deskubritu nuen bertsolaritza. Ezagutzen duzu bertsolaritza? Nik ez nuen inoiz bertsorik entzun, ez bertsolari bat, ez nekien zer zen. Baina ikastolan klasea ematen ziguten bertsolaritza, Euskal Herriko lehenengo ikastola izan zen bertsolaritza klaseak ematen, Zumaiakoa, kasualidadea, eta asko gustatu zitzaidan bertsolaritza. Bertsoak kantatzea, bertsoak egitea, bertsolari zaharren abenturak, anekdotak, oso klase polita zen. Ta asko gustatzen zitzaidan idaztea eta irakurtzea ere bai. Ta deskubritu nuen hori eta bertsolari zaharrekin Txirrita, Udarregi, Peio Errota, Otaño, Xenpela, Riparagirre, Txaun, bertsolari klasikoekin bertso zaletu egin nintzen. Inoiz bertsolari bat entzun gabe. Baina nik gazteleraz pentsatzen nuen, espainolez pentsatzen nuen. Ta hori bertsolari izateko problema bat da. Apuntatu nintzen bertso eskolan. Zumaiako bertso eskolan. Solfeo bezala edo dantza bezala, ja extraeskolar, ez da? Bertso eskolan. Eta nire lehenengo txapelketa, kasualidadez, Zumaian izan zen. Gipuzkoako eskola arteko bertsolari gazten txapelketa. Eta nik 12 urte nituen. 12. Zumaiako zinean. Zinea beteta zegoen, 300 persona. Ni 12 urte, oso urduri, oso nervioso nengoen. Eta atera nintzen kantatzera. Eta ariketa bat zegoen, lau rima emanda bertso bat egitea. Papertxo batean ematen zizkizuten lau hitz, lau rima, eta egin behar zen duen bertso bat. Eta nire txanda zen, atera nintzen urduri. Eta lau rimak ziren etxi, TS-erekin, etxi, etzi, TZ-arekin, joder, baya marron. TSTZ. Erakutsi eta hautsi. Joder. TSTZ. Itz berdina da. Bat TS, beste ATZ, zein da diferentzia. Ez nituen kontrolatzen itz batzuk euskeraz. Batzuk ez nituen ezagutzen, ez nituen ondo erabiltzen. Niretzat rollo baziren, etzi damu, erein egun, biharko pasata, atzoko pasata. Konfusio handia neukan termino hoiekin. Ez nekien zen iragana edo etorkizuna edo zer, ez nekien. Ta hor papertxoarekin ezin duen bertsoa pentsatu. Ze ez nekien hitz baten esan nahia, rima baten esan nahia. Oso apuratuta. Horrera, eta ja jendea zai, denbora pasatzen zen, zine guztia isilik, nire zai, eta ni, joder, hostia, tezetan, ez? Zan, bueno, a ber, suertea da hon, eta etxera joateko esan zidaten etzi. Osea, pasado mañana me dijeron que me vaya a casa. Esan nuen. A ver si cuela. Bota nuen hori eta bukatu zenean, ba, nere lagunak, bertso eskolakoak eta baina itontua iz, baina hori ze esandek, hori ez da existitzen, hori no, ze txorrada, no se ke, eta ni, ah, ez que ez dakit, zer esande, ez naiz konturatu. Blokeatu egin naiz, nervioso, ez dakit zer esan dudan, disimulatzen, ze ez nuen rekonozitu nahi, ez nuela ezagutzen hitz hori, etzi. Ez nuen nahi bestek jakitea, nik ez nuela hitz normal bat ezagutzen, zer zabiltza hor bertsolaria izan nahian, ez badakizu etzi zer esan nahi duen, hitz normal bat. Lotsa soziala ematen zidan hori onartzeak, giro euskaldun horretan, bertsolari giro horretan, zer zabiltza hor, ez badakizu etzi zer den, zertan zaude hor. Orduan, momentu horietan gaizki pasatzen nuen, akonplejatu egiten nintzen. Baina ni jarraitu nuen bertxotan. Nere anaiari egun batean, ez dakit zenbat urte nituen, 12 edo horrela, egun batean nire anaiari esan nion. Egoitz, zutani, euskalduna gera. Eta anaiak. Ez dut nahi zurekin erderaz hitz egin inoiz ez. Neri ez hitz egin erderaz. Ni nire anaiarekin euskeraz nahi dut hitz egin. Nire anaia zituen 7 urte edo da. Ke me estás contando, ¿verdad? Daina, nik euskalduna izan nahi nuen. Eta determinazio dena neukan. Nerea helburua zen ametxetan euskeraz egitea. Ametxetan, lo. Ametxetan euskeraz egiten badu nire buruak, inkonstienteki, nik kontrolatu gabe, nik erabaki gabe, hori da prueba ni ja euskalduna naizela. Hori pentsatzen nuen. Ametxetan ez duzuzuk erabakitzen. Norekin ligatu, norekin non zauden, zer egin. Burua funtzionatzen du bakarrik. Ta, nire buruak euskeraz egiten badu, lo nagoenean hori jada nila euskalduna naizela. Nik lortu nuen euskeraz pentsatzea. Baina ez da erreza. Zaila da. Zaila da norberaren hizkuntza intimoa aldatzea. Zure sentimentuen hizkuntza aldatzea zaila da. Zure pentsamentuen hizkuntza aldatzea oso zaila da. Nik erreztasun asko nituen. Batetik determinazio handia. Bestetik entorno bat oso ona. Herri bat, euskalduna, lagunak, euskaldunak. Baina jende gehienak edo askok ez du lortzen euskeraz pentsatzea. Ez da erreza. Nahikoa da soltura hitz egitea ere. Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Baldin badakizu ere zure ezagun batek beti gazteleraz hitz egin duzuna berarekin euskeraz ikasi duela, raroa egiten zaizu berekin euskeraz astea, beti erderaz hitz egin baduzu. Baietz, estrainoa egiten da. Ze hizkuntza kolektiboa da eta da komunikatzeko eta baina oso intimoa da. Hizkuntza oso gauza intimoa da. Nik ezagutzen dut jendea, parejak, erdaldunak eta euskeraz ikasi dutenak, eta orain euskeraz bakarrik hitz egiten dute elkarrekin. Ezagutzen dut jendea, eh? Baina, ez da erreza, eh? Baina, bueno, hor gradu desberdinak daude, eta bakoitzak hartzen du bere maila, bere gradua, bere barruan, ez da? nik ja euskeraz pentsatzen duen. Ordutik, beti pentsatzen dut hizkuntza bat dela betaurrekoak bezala. Nik orain, umetatik, ja, ikusten dut mundua euskeraz. Nik ez ditut ikusten sillas. Ikusten ditut alukiak. Ez ditut ikusten montañas. Neretzat hori raroa da. Euskal Herrian montaña, monte. Neretzat Euskal Herrian da mendia. Nere betaurrekoak euskeraz dira. Ez dut ikusten el mar. El mar. Zeta, itxasoa. Edo ez dut sentitzen que me quiere o me ama. O... Raroa egiten zait. Nire lenguaje intimoa, nire kodigoa da, maiten hau, hori normala egiten zait. Hombre, enamoratzen bazera, erderaz, pues bueno, zaizu importa, ez da? Baina, orain horrela ikusten dut, eta horrela sentitzen dut bizitza, eta horrela ikusten dut mundua, euskeraren betaurrekoekin. Nik egin duen espedizio bat Kanadan, arraunean, Montrealetik, Terranovaraino. Arraunean. Eta joan ginen, bisitatzera euskal arrantzaleak orain dela 500 urte ibiltzen ziren portuak eta lekuak Kanadako kostan. Eta Kanadan leku askok euskerazko izena daukate. Toponimia. Pues igual dago herri bat Portutxoa. Dago herri bat Negua. Beste herri bat Mingain. Beste bat, Plasentzia. Euskeraz. Eta zu, iristen zara, zu euskalduna zara, ta iristen zara Portutxoa herrira, eta konturatzen zara zergaitik den Portutxoa. Diminutiboa ez da Portutxoa, pues da portu txiki bat. Ikusten da, evidentea da. Baina bertakoek, Portutxoako biztanleek, ez dakite zergaitik den Portutxoa. Ze ez dakite euskeraz. Ez dute relazionatzen izena eta lekua. Edo Mingain dela lur Mingain bat, lengua, Mingain bat, itxasorantza, ateratzen da. Eta, karo, euskaldun haiek ailegatu ziren horra, orain dela 500 urte, esan du, Mingain. Zu konturatzen zara. Bertakoak, ez. Zeba konturatzen zara, euskeraren betaurrekoak jantzita, ikusten duzulako paisaia, ba, pentsa hori Kanadan, ba, pentsa hori Euskal Herria, dena dela euskeraz. Zenbat galtzen duzun, ez badauzkazu euskeraren betaurrekoak. Zer, ze uniberso galtzen duzun, imaginatu, hemen. Bueno, urren urtean apuntatu nintzen berriz, Gipuzkoako eskola arteko txapelketan, eta finalera ailegatu nintzen. Urrengo urtean ere, finalera. 15 urtekin Gipuzkoako txapelduna izan nintzen. 16rekin ere bai. Eta 18rekin Euskal Herriko txapelduna izan nintzen. Euskal Herriko bertsolari gazte txapelduna. Baina jarraitzen duen nire konplejoekin. Beti tapatzen nire abizenak, nire familia, beti disimulatzen. Orduan, bertsolaritza ez zen gauza bat oso ezaguna. Oso rurala zen, oso tradizionala, gizonezkoak bakarrik, eta transmisio familiarra zen. Aita edo amak, ba, alaba semeari transmititzen zion afizioa bertsoetarako. Ez zegoen telebistan, ez zegoen Bilbon, ez zegoen hiri herri handietan. Oso frikia zen bertsolari izan nahi zuen gazte bat, ni adibidez. Ni gainera oso desberdina nintzen. Zenik ez neukan euskera betiko bertsolariek zutena. Euskera jatorra, freskoa, polita, nerea zen artifizialagoa, plastikozko euskera, ezta? Ez zitzaien asko gustatzen nere euskera. Nere itxura ere ez koleta bat neukan, Martins botak, txalekoa, raroa zen, bertsolari bat. Entzuten nuen Kortatu, Barrikada, La Polla Records, Ertzainak, ez zen normala. Orduan, gure burua promozionatzeko bertsolari gazteen txapelketak zeuden. Importanteena zen Xenpelar saria, Errenterin. Apuntatu nintzen. Kantatu nuen semifinaletan eta finalera sartu nintzen. Eta finala hain importantea zen nire gurasoak etorri ziren Zumaiatik entzutera finala, Errenterira. Ez zeukaten kotxerik, trena, Zumaia, Donosti, beste tren bat Donosti, Errenteri, eta euskeraz ere, ba, bueno, amak ez zuen ulertzen gehiena, bertsoak, aita, gerdia. Baina, etorri ziren semea ikustera. Kantatu genuen, eta nik irabazi nuen. Euskal Herriko bertsolari gazte onena nintzen. Nire guraso estremeño eta zamoranoak, eta hor negoen txapela jantzita, entrevistak, arkazkiak, prensa, eta ikusten dituen aita eta ema hor, nire zai, ba, zorionak emateko, egoteko, pixka bat, musu bat, eta ni jarraitzen duen hitz egiten, eta hola, eta ja jendea joan zen, zinetik, aita eta ama hor, zai, eta ni jarraitzen nuen hitz egiten, eta hitz egiten, eta hitz egiten. Eta ez zegoen inorria, eta aita eta ama, eta ikusi nituen etortzen, albo batetik, eta ni beste aldera. Pasaziren beste aldera ni gana, eta ni beste aldera. Horrela, buelta eman zuten, konturatu ziren ez nuela nahi beraiekin egon. Konturatu ziren nik ez nuela nahi beraiek nigana etortzea. Lotxa ematen zidan. Nire gurasoekin erdera zitze egiten nuela ikustea beste guztiek. Lotxa ematen zidan. Ez nuen inoiz entzun bertsolari bat gaztelera zitze egiten. Eta nik ez nuen izan nahi. Eta joan ziren buelta manda, triste. Trenera, ez musu bat, ez ezer. Zumaiaraino. Ez nien utzi, retxazatu egin dituen. Olako gauza itxusiak egin ditut. Behin baino gehiagotan. Urrengo urtean, Gipuzkoako txapelketan eliminatuta gelditu nintzen. Eta orduan galdu nuen aukera Euskal Herriko txapelketan kantatzeko. Euskal Herriko txapelketa da mundialak eta olimpiada bezala lau urtean behin. Galtzen baduzu trena, beste lau urte pasa behar dira. Da putada bat. Baina iritsi zen Euskal Herriko txapelketa eta bertsolari batek deitu zidan Xabier Eguzkitzek eta esan zidan, Jon, nik ez dut parte hartuko, eta zu zara lehenengo suplentea. Orduan aukera izango duzu, nahi baduzu kantatu. Eta hasi nintzen entrenatzen tope. Euskal Herriko txapelketan suplente ba, kantatzeko. Eta kantatu nuen azken laurdenetan. Eta oso ondo, bigarren, semifinaletara klasifikatu nintzen. Semifinaletan kantatu nuen Beran, Nafarroan. Laugarren gelditu nintzen. Zazpi bakarrik pasatzen ziren, eta falta ziren beste 32 bertsolari kantatzeko. Zaila. Baina kantatu zuten guztiek urrengo asteetan, eta denak nire atzetik. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finalera sartu nintzen. Historiara. Bertsolaritzaren elitera. Euskeraren templo haundienera. Ezin nuen sinistu. zure bizitza aldatu egiten da. Recibimientoa herrian, txampainak, familia dena emozionatzen da, estatus bat hartzen duzu, prestigio bat. Bertsolari gehienak, 1989 retiratzen dira finalean kantatu gabe. Zure aurretik zure idolo guztiek kantatu duten lekua da. Salvador, Txirrita, Lazkao Txiki, eta orain zu zara hoietako bat. Historiara pasatzen zara. Kontratatzen zaituzte 10 aldiz gehiago, osea, dena da, bizitza aldatzen da. Euskal Herriko finalera sartu nintzen. Increíble. Nik ez nituen bereizten etzi eta etxi. Umetan, gazteleraz pentsatzen nuen. Hasi nintzen tope preparatzen. Eta preparazio horretan bi liburu ari nintzen irakurtzen. Eta liburu bat zen Bertolt Brecht. Autore alemanaren liburu bat. Canciones y poemas. Bertolt Brecht Alemaniatik joan zen naziengandik ihesi. Eta bizitza zati handi bat pasa zuen exilioan. Orduan asko idatzi zuen horri buruz, exilioari buruz, zure herritik kanpora bizitzeari buruz. Eta aurkitu nuen liburu horretan testo bat, niretzat izan zela palanka bat, nere barruko konflikto edo karga horri buelta mateko. Testo hori. Testo horrek esaten zuen gutxi gora bera. Bere gogoaren kontra, bere borondatearen kontra, maite duen guztia utzi behar duen persona, bere etxea, bere familia, bere herria, bere lurra, jolasteko lekuak, dena, maite duen guztia, bere gogoaren kontra utzi behar duen persona, ez da bakarrik, ez da soilik emigrantea. Desterratu bat ere bada. Desterratu bat. Ze ez du libre erabaki. Zerbaitek obligatu du maite duen guztia ustera. Ze nork uzten du maite duen guztia? Nork nahi du utzi maite duen guztia? Inork ez dugu utzi nahi maite duguna. Ze maite dugu, orduan ez duzu utzi nahi. Zergaitik uzten du norbaitek, persona bait, batek, bere etxea, bere familia, bere lagunak, bere herria. Zerbaitek obligatu du. Hori irakurri nuenean, 25 urtekin, 1987 zen. 25 urtekin lehenengo aldiz pentsatu nuen nire bizitzan. Nire familiak, egun batean maite zuen guztia utzi zuen, Extremaduran. Ez nuen inoiz pentsatu. Zergaitik etorri ziren Euskal Herrira? Ez nuen inoiz pentsatu hori. Zergaitik? Ostras, ez nuen pentsatu nire familiaren atzean historia bat zegoenik. Eta horri tiraka, ostras, eta zergaitik erabaki dute estremeña batek eta zamorano batek bere semea ikastolara joatea eta euskalduna izatea. Zergaitik? Nola ailegatu dira erabaki hortara? Ez nuen inoiz pentsatu hortaz. Orduan hasi nintzen enteratzen nire familiaren historiaz. Nire aitona Albacetekoa, Frankoren alzamientoan republikanoekin alistatu zen Albaceten eta frentearekin joan zen Extremaduraraino. Extremaduran, herri txiki batean, Cabeza del Buey izenekoa, ezagutu zuen nire abuela, María Luisa Valderrama. Enamoratu ziren eta ezkondu ziren. Zibiletik. 1950-an, zibiletik. Gerra bukatu zenean, nire abuelaren familiari kendu zizkioten lur guztiak frankistek. Nire abuelo joan zen ama bisitatzera Albacetera eta atxilotu egin zuten eta kartzelean sartu zuten. 7 urte egon zen kartzelean. Kartzeletik atera zen eta bueltatu zen Cabeza del Bueira, baina miserian bizi ziren eta beldurrez seinalatuta. Orduan entzun zuten que hay en el norte, ahí debe haber mucho trabajo, muchas fábricas muy grandes, necesitan a mucha gente. Bajas del tren en la estación y ya te están esperando los de las fábricas y te llevan ya. Todo el mundo tiene trabajo. Ta horrela etorri zen, Zumarragan jaitsi zen trenetik, ta pentsatzen duzu, ze importantea den nongoa garen eta identitatea, eta pentsatzen duzu, ba, ze kasuala ere bai, ezta? Nire aitona jaitsi zela trenetik Zumarragan, jaitsi bazen Burgosen, edo Burdeosen, ni ez nintzen hemen egongo hau kontatzen, historia hau. Zer relatiboa den guztia, ezta? Batzuen bizitza behintzat, bai. Nirea behintzat, bai. Orduan, hasi nintzen ulertzen nire historia, nire bizitza. Konturatu nintzen nire familiak Extremaduratik ekarri zituela balore batzuk. Balore batzuk libertarioak. Eta Euskal Herrira diktadura batean etorri ziren bizitzera. Bilbon bezala, Otxarkoagan, Uribarrin, Txurdinagan, edo Llano, Lutxana, edo Barakaldon, edo milaka eta milaka persona gerra galdu zutenak, edo behintzat pobrezian bizi zirenak bere herrian. Etorri ziren diktadura batean. Gerra galdu zuen herri batera, gerra galdu zuen Euskal Herrira. Bertako hizkuntza debekatuta, zigortuta, bertako identitatea, kultura zapalduta, humilatuta, kastigatuta, horra etorri ziren Espainiatik, gerra irabazi zutenen herritik, claro, bere hizkuntza horrekin, bere apellido abizen hoiekin, ez zen erreza, eh? Etorri ziren, baina nire familiak pentsatu zuen balore berdinekin hemen bere bilobak eta bere semeak euskaldunak izango zirela. Frankoren garaian, estremeñoiek, zamoranoiek, Frankoren garaian. Euskaldun askok ez zituzten bidaltzen semealabak ikastoletara. Beldurragaitik, konplejoak, zigorrak, eta ikastolak ez zeukaten prestigiorik ere, ze etorkizun daukazu euskerarekin, estremeñoiek eta zamoranoiek erabaki zuten ni euskalduna izatea. Ez dut nik erabaki, beraiek erabaki zuten. Extremaduratik ekarri zituzten balore batzuengatik. Orduan ni konturatzen naiz ni euskalduna naizela eta bertsolaria naizela, eta Euskal Herriko final nagusian kantatuko dudala, euskeraren tenpluan eta historiara pasako naizela, Extremaduran hasten den kontzientzia bati esker. Extremaduratik datozen balore batzuei esker naizela bertsolaria eta finalista gainera eta euskalduna. Orduan konturatzen naiz, ez naizela lotxatu behar nire familiaz, ez naizela akonplejatu behar nire abizenetaz. Alderantziz, eskertuta egomar naiz eta harro, ezta? Konturatzen naiz. Askotan ez dakigu zergaitik garena. Ez dugu ulertzen gure burua batzutan. Gauza askotan, ez dugu gai, eske ez naiz bat ere kariñosoa. Nik ez dut musurik ematen, no. Zergaitik? Ba, askotan zuk ere ez dituzu jaso musuak igual. Zuramak o zuraitak ez zizun ematen, baina igual berari ere ez, bere aiton amone, zuraiton amonek, ez dakizu. Ez gara zerotik jaiotzen, gauza asko dugu erentzian, kultura bat, edukazio bat, genetika bat. Nik ulertu behar dut nire aurrekoak zer izan diren nire burua ulertzeko, eta nire burua onartzeko. Orduan esan duen final hau da, bizitzak ematen didan aukera nire familiari zerbait esateko. Pelikula amerikanotan bezala, a lo grande bukatuko dut. Euskal Herriko finalean nire familiari kantatuko diot. Baina, esan duen, hasieran esaten badut, jendea, soponzio bat eman behar dio, por jendeak, ez du espero hemen bertsolari bat dagoenik estremeñoen eta zamoranoen semea. Esango dut bukatzean, azken bertsoan. Banekien nire abuela ari zela entzuten, telebistan, etxean. Nire abuela zegoen entusiasmada. Horre jende guztiak bidegorrian eta geratzen zuen. Jo, tu nieto, la final, tu nieto. Nire abuela 9 ordu finala entzuten, goiz eta arratsalde osoa. Hitz bat ulertu gabe, bakarri ni nintzelako guapoena. Esan duen, abuela esango dut, bera konturatzeko. Oso raroa zen, abuela esatea, bertsolari batek. Bueno, raroa ez, inedito. Eta gero, ez pentsatu duen, esango dut baita ere, Extremadura eta Zamora. Hori ere, arriesgatua, Extremadura eta Zamora esatea, gero kartzela aipatu gabe. Garai hortan, ez da? Aita eta ama ere publikoan zeuden. 12.000 persona. Donostiako belodromoan. 12.000. Eta telebistar direkton retransmititzen 1.500.000 persona ikusten. Nere txanda ailegatu zen. Eta venga, esango dut. Atera nintzen mikrofonora. Eta armariotik atera nintzen. Nahi baduzuek kantatuko dut, han kantatu nuen bertsoa. Hau kantatu nuen. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela ta abuelo haien aurretik. Herri hontan sustraitzen asmatzeagatik, neuke maita dezaket guztien gainetik, euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik alaxe dagokit. Denek kantatu dute nire ahotik, denek kantatu dute nire ahotik. Eskerrik asko. Ta bueno, ya ordua pasa zaigu. Baina, bueno, konturatu nintzen bertso hori, niretzat oso bertso intimoa zen, baina konturatu nintzen jende askoren bizitza zela. Reakzio handi bat egon zen. Kartak jasotzen nituen, jendea kalean gelditu, orain arte, oraindik pasadira urte pilo bat, eta oraindik jendeak esaten dit. Ze euskaldun askoren historia da. Euskaldun asko gara emigranten seme alabak. Eta asko ni bezala baitare akonplejatuak. Eta abizenak, edo euskera maila gaitik, edo prestigiorik ez daukagulako. Eta jende askok eskertu zidan euskeraren templo horretan nik hori esatea, ez da? Horregaitik, inor ez da sentitu behar bigarren mailako euskaldun. Ez zeratek akonplejatu behar, abizenengatik, jatorriagatik, inorrez. Meritu doblea da. Doblea da. Prestigio gutxiago izango duzu behar bada. Baina ez sentitu konplejorik. Eta zuen euskera da euskerari politena. Ez da ondarrukoa. Ez da Oriokoa, ez da Azpeitikoa, ez da Leitzakoa, ez Durangokoa. Euskera politena da zuek egiten duzuena. Zuen defekto guztiekin, balbuzeo guztiekin, hankasartze guztiekin. Ze hoie denak dira sintomak jaiotzen ari den euskaldun batena. Ez dago ezer politagorik. Ez dago ezer importanteagorik euskerarentzat horrela hitz egiten duen persona bat baino. Ze hori da jaiotzen ari den euskaldun bat. Hori da politena. Ez dago politagorik. Ez sentitu komplejorik. Eta, bueno, orain etortzen diren emigranteekin ere berdin. Ez dugu euki behar prejuizioak, lehen etorri zirenekin egon ziren prejuizioak, estereotipoak, klitxeak, elkar ezagutu behar dugu. Eta hori da bide zuzenena gure arteko barrerak diluitzeko. Elkar ezagutzea, basikoki, basikoki. Beraz, animo, eskerrik asko batez ere, eskerrik asko egiten ari zareten esfortzuagatik. Zuek zarete euskararen etorkizuna. Eskerrik asko.